VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC yang akan menemani Anda dengan sejumlah liputan terkini seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Berkembangnya komunitas Indonesia di Amerika Serikat telah mendorong diaspora Indonesia Joko Suprianto yang tinggal di negara bagian Maryland lantas mendirikan NTTS Indo Cargo, perusahaan pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia sejak 2008. Bisnis ini, menurut Joko, memerlukan kerja keras berkeliling ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat, mengambil sendiri paket-paket barang dari pelanggan. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya seputar hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Hari menjelang sore ketika Joko Suprianto tiba kembali di rumahnya setelah melakukan perjalanan selama 4 hari.
Pertama kali buka usaha ini, wah luar biasa, estap pokoknya.
Setiap minggu Joko bersama seorang supir mengendarai mobil van ini ke sejumlah negara bagian di pantai timur Amerika untuk mengambil paket dan box barang yang akan dikirim melalui laut dan udara. Joko yang merintis perusahaan ekspedisi sejak 2008 tak segan-segan mengambil sendiri paket yang akan dikirim pelanggannya.
Perjuangannya luar biasa untuk buka forwarding company khusus spesialnya ke Indonesia saja. Masalahnya apa? Komunitas Indonesia itu kan menyebar. Mereka kebanyakan kan pekerja, ya mahasiswa. Jadi di seluruh state. Jadi kalau untuk ngumpulin dalam satu kontainer, let's say 40 foot 360 box. Cuman di daerah DC, Maryland, Virginia, mungkin 6 bulan belum tentu berangkat. Nah, makanya dari itu kita jemput bola, ambil ke seluruh state East Coast, Kak, ya, terutama.
Pengalaman bekerja di perusahaan pengiriman barang internasional membuat Joko berani mendirikan NTTS Indo Cargo setelah melihat peluang komunitas Indonesia yang terus berkembang di Amerika.
Kebetulan kita ambil dari nama-nama anak, Nanda, Tia, Tasa, Suprianto.
Kemudahan yang ditawarkan Joko dalam mengirim barang ke Indonesia diakui Sam Ismail yang rutin mengirim barang setiap bulan untuk keluarganya selama 10 tahun terakhir.
Mulanya itu sulit yang ngirim barang ke Indonesia karena kita harus lewat post office, UPS, atau FedEx. Itu nomor satu mahal dan nomor dua itu lama.
Kini setiap bulan NTTS Indo Cargo paling tidak mengirimkan satu kontainer barang berisikan 360 box ke Indonesia. Prinsipnya adalah mengirim barang tepat waktu hingga ke depan rumah penerima dimanapun mereka berada.
Nggak boleh masuk, nggak bisa masuk, kita pakai becak, kita pakai ojek, pakai kapal tongkang kecil itu sampai ke daerah-daerah pelosok yang mana tidak bisa dilalui sama truk.
Nina Marzuki, diaspora Indonesia di Rockville, Maryland, telah 10 tahun menjadi pelanggan NTTS Indo Cargo.
Nggak pernah punya problem, jadi ya udah kenapa harus ganti lagi gitu kalau udah jatuh cinta ke satu orang kan nggak pindah ke tempat lain dong.
Bagi Joko, bisnisnya ini juga menjadi ajang bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan pelanggan yang kebanyakan adalah sesama diaspora.
Ada kepuasan batin tersendiri kalau barang customer kita deliveryin sampai depan pintu rumah juga masih dalam kondisi utuh, tidak ada barang yang kurang satu apapun.
Kedepannya, Joko berencana meningkatkan layanan NTTS Indo Cargo dengan menambahkan fasilitas tracking agar pelanggan dapat memantau langsung barang yang mereka kirim. Dari Rockville, Maryland, Dania Iman dan Nia Iman Santoso, VOA.
VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Lelucon tentang Jada Pinkett Smith yang menderita rambut rontok dan tamparan suaminya Will Smith ke si pembuat lelucon Chris Rock mendominasi pembicaraan mengenai Oscar tahun ini. Insiden itu menggugah keingintahuan banyak orang mengenai apa dan bagaimana gangguan kesehatan yang disebut alopecia seperti yang dialami aktris tersebut. Tim VOA melaporkan. Bagi Candy Cohen, insiden di ajang Oscar itu begitu mengena di hatinya. Perempuan itu tidak mempersoalkan keliru atau tidaknya tindakan Will Smith terhadap Chris Rock. Insiden itu mengingatkan dirinya akan penyakit alopecia yang dideritanya. 10 tahun yang lalu, penyakit itu datang dengan diawali rasa mual dan gangguan organ hati. Tak lama kemudian, sesuatu yang menurutnya sangat mengkhawatirkan terjadi.
About a month into suffering with my liver, I was really poorly with it, that my hair started to fall out. You know when you're really
sekitar sebulan menderita gangguan hati, rambut saya mulai rontok. Tapi karena kesehatan benar-benar buruk, saya tidak mempersoalkannya. Saya terbaring di tempat tidur. Saya tidak benar-benar makan. Saya tidak berfungsi seperti biasa. Dan kemudian, saya melihat ada bagian di belakang kepala saya yang benar-benar tidak berambut. Ini mengejutkan.
Rambutnya kemudian rontok dengan cepat. Ia tidak jarang menemukan segumpal rambut di bantal tidurnya ketika bangun pagi. Ia juga mendapati rambutnya rontok saat keramas di kamar mandi. Beberapa tahun berikutnya, Cohen dipastikan dokter menderita alopecia universalis, kerontokan total semua rambut di tubuh, termasuk alis dan bulu mata. Jeffrey Alzeni adalah Direktur Pengembangan Bisnis London Hair Clinic di Bloomsbury, Inggris. Perusahaan itu menangani banyak masalah kerontokan rambut, termasuk alopecia.
So alopecia is an autoimmune deficiency which, you know, women, men, children can all suffer from. Sometimes it's triggered on or, you know, onset by
alopecia
stress.
Adalah defisiensi autoimun yang dapat diderita oleh perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Kadang-kadang dipicu oleh stres yang mengganggu kadar hormon androgen. Kadang-kadang bahkan disebabkan penyakit sederhana. Tidak ada yang tahu obatnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan pada tahap ini, kecuali kemungkinan memanfaatkan wig atau membiarkan diri tampil botak. Ada beberapa perawatan tersedia, tetapi tidak ada yang menunjukkan keberhasilan 100%.
Pada sejumlah orang, gangguan kerontokan rambut itu bersifat sementara. Artinya, rambut bisa kembali tumbuh dan kemudian juga rontok kembali. Cohen, seperti halnya Jada Pinkett Smith, mengalami hal itu.
On holiday, when it's really hot, I've gone bald many times. And you see the sniggering, you see the people.
Pada hari libur ketika cuaca sangat panas, banyak orang memelototi saya dan bahkan ada yang bertanya mengenai bagaimana dengan pengobatan kanker saya. Saya tidak menderita kanker.
Cohen tidak lagi mengeluhkan penderitaannya. Ia menemukan banyak dukungan di komunitas alopecia online. Ia kini bahkan memiliki hampir 18.000 pengikut di Instagram di mana ia berbicara secara terbuka tentang penyakitnya itu dan wig yang dikenakannya. Rambut atau tanpa rambut? Sebagai mantan penata rias profesional, Cohen bisa tampil menawan setiap hari. Di Instagram, ia juga kerap berbagi tips mengenai bagaimana cara menghadapi dunia yang terkadang bersikap keras terhadap perempuan berambut tipis atau botak. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pandemi telah membuat banyak perempuan Amerika Serikat mengubah prioritas hidup mereka dan sebagian lainnya membatasi ambisi karir. Mereka umumnya ingin bisa lebih berkonsentrasi pada kehidupan rumah tangga. Tim VOA melaporkan. Perekonomian mulai kembali bergairah seiring melonggarnya banyak pembatasan terkait pandemi COVID-19. Namun rupanya itu tidak memicu banyak perempuan Amerika Serikat untuk kembali mengejar karir. Fakta tersebut setidaknya tergambar jelas di kalangan perempuan pekerja kerah putih, istilah yang merujuk pada pekerjaan administratif, manajerial, atau profesional untuk sebuah organisasi dan bergaji tetap. Debra Lancaster, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Perempuan dan Pekerjaan di Universitas Rutgers, New Jersey, membenarkan itu.
I think a lot of people are rethinking their priorities. I think that most workers in the country, though, don't.
Saya kira banyak perempuan memang memikirkan kembali prioritas hidup mereka. Saya kira bahkan sebagian besar pekerja di negara ini melakukan itu.
Menurut Lancaster, banyak hal yang mempengaruhi keputusan itu, termasuk tidak tersedianya cuti yang ditanggung perusahaan dalam urusan anak dan keluarga, belum tersedianya prasarana perawatan anak yang andal dan terjangkau, dan adanya kesenjangan gaji berdasarkan gender. Menurut analisis Biro Sensus Amerika Serikat, sewaktu pandemi mulai melanda pada musim semi 2020, sekitar 3,5 juta ibu dengan anak usia sekolah kehilangan pekerjaan, mengambil cuti atau meninggalkan pasar tenaga kerja sama sekali. Pada September tahun ini, jumlah itu hanya sedikit berubah. Biro itu mengungkapkan, dibandingkan dengan 2 tahun lalu atau masa sebelum pandemi, sekitar 3,1 juta masih belum kembali bekerja. Laporan terbaru tentang wanita di tempat kerja dari perusahaan konsultan McKinsey & Co. ikut menunjukkan betapa banyak perempuan mengubah prioritas mereka terkait pekerjaan. Menurut laporan itu, 1 dari 3 perempuan selama setahun terakhir telah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau menurunkan ambisi karir mereka. Karen Francisco, mantan perancang proyek untuk perusahaan konstruksi North Face, adalah satu di antaranya. Sewaktu pandemi merebak, ia harus memutuskan apakah akan pindah bersama perusahaannya ke Denver dan meninggalkan keluarganya. Ia memilih untuk tidak melakukannya karena tidak bisa meninggalkan keluarganya. Dan ketika virus COVID-19 kian mengamuk, ia menjadi lebih nyaman dengan keputusannya tersebut. Bahkan, jika itu berarti menganggur dan terpaksa menggunakan uang pesangonnya. Ia merasa lega bisa fokus merawat putranya dan orang tuanya yang lanjut usia di San Francisco Bay Area.
I think the pandemic was a catalyst. It was, and it feels a little cliche because I've heard this before, but I do believe it.
Saya pikir pandemi adalah katalisatornya. Rasanya sedikit klise karena saya pernah mendengar ini sebelumnya. Tapi saya percaya itu adalah hal yang benar-benar membuat semua orang merenungkan hidup. Dulunya saya berpikir bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan di luar kantor adalah sebuah fantasi. Tetapi begitu Anda meninggalkan perusahaan dan Anda benar-benar dapat mengatur napas, sesuatu berubah di dalam diri Anda.
Francisco sendiri mengaku ia masih ingin bekerja, tapi ia juga mengatakan kepentingan keluarganya menjadi pertimbangan utama. Banyak pakar dunia kerja mengatakan fakta perubahan prioritas itu tidak ditemukan di kalangan perempuan pekerja kerah biru, terutama mereka yang berupah rendah dan berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.